De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois hoxe con un poquinho de retraso imos xa co tempo que dedicamos cada mércores a saúde co doutor Francisco Rodríguez Carmazana. Doutor, que tal?
Moi boa tarde.
Que tal?
Benvido.
Bueno, a semana pasada falamos do tabaco, por o Día Mundial sen Tabaco, e hoxe queríalle plantexar ao doutor un pouco, seguindo un pouco con esa liña, pois falar dos beneficios de deixar de fumar, beneficios que moitas veces creo que son casi que inmediatos, non? Que ao pouco tempo de deixar ese hábito empezamos a notar xa eses beneficios, non, doutor?
Efectivamente. Solo deixar o tabaco, os beneficios se producen no noso corpo, porque, bueno, cada pitillo entra nicotina que produce unha serie de hematoloxía, ou excitación, etcétera, o feito de deixalo pues xa non se produce esas taquicardias, hai unha pequena relaxación do corpo en xeral, ¿no? Xa en poucas horas se encontra un mellor,
pero creo que, doutor,
é moi complexo.
Sí, creo, doutor, que o primeiro casi é que se percibe o pouco tempo que un xa respira mellor, ¿no?
Efectivamente, os poucos días xa se...
Sí.
Primeiro, cando unha persona está en fase de acción, que lle chamamos nós, en fase de deixar de fumar, os beneficios o van notar porque se van sentar mellor, se encontran mellor. Primeiro, porque triunfan sobre un produto que manda sobre él, ¿no?
Claro, xa hai unha parte anímica xa, ¿no?
Que autoestima é importantísima, ¿no?
Sí,
que está loitando, é moi complicado porque, bueno, unha cousa tan material que paga o que está facendo, ¿no? Sobre a adicción. O desexo de fumar, pues primeiro é a autoestima, encontrarse mellor, ¿no? A corto prazo as patoloxías cardiovasculares empezan a desaparecer as aos riscos, ¿no? Sobre todo, bueno, que non falamos a semana pasada que todo o mundo conoce os problemas pulmonares directamente,
claro.
A parte de outros órganos o pulmonar, se empeza a respirar mellor. Se encontra en situacións de empeza a olfatear mellor, os sentidos
empezan a mellorar,
olfato,
claro,
¿no? Gusto, claro. As sensacións son moi positivas.
Sí.
¿No?
Hai moita xente que o que resalta precisamente eso, non? Que de repente empeza a notar o gusto polas cousas, non? O sentido do gusto, por exemplo. Pois a comida sabe de forma diferente, empezas a apreciar, non sei, os matices, non? De determinadas das froitas, etcétera, non?
Os placeres empezan a resurgir, non? Todo tipo de placer que un se pode imaginar. O deixar o tabaco encontrase moitísimo mellor. É certo que hai que controlar un poquinho a ansiedade, porque,
claro,
bueno, o tabaco é moi potente, intenta, sobre todo, as costumes, hai que cambiar un pelín para deixar,
claro,
¿no? Esos rituales que se teñen, que vou a facer cos dedos, cas más,
claro,
empeza a facer algún tipo de técnicas para non fumar, empezan cos caramelos ou cos chicles, etcétera, ¿no? Pero a sensación son moi positivas. A corto, largo plazo, a ventaxa é que, bueno, os que estamos de outro lado, pues notamos que as persoas que se veñen para este lado, que somos por certa maioría, pois empezan a encontrarse moitísimo mellor, respiran mellor, hasta os demais órganos, gusto pola comida polos sentidos, ¿no?
Doutor, hai unha cousa que moitas veces esgrimen os fumadores, non? Que claro, se deixo de fumar engordo. Entón, pois, casi ser un pouco como disculpa, non? Decir que xa,
claro,
voy a aumentar de peso porque se non fumo, como, non?
É certo, sí que hai unha predisposición a aumentar, unha polos cambios, non? Porque, bueno, pues ten ansiedade, entonces empeza a comer un poquinho de máis. Bueno, a parte da nicotina, que é un excitante, o que si fai o non estar presente, pois baixa a estimulación xeral, entón pois si que se ganan nos primeiros meses un peso, non? O que pasa é que como tamén ganamos movilidad, pois entón o xogo está claro, non? Estou en acción de deixar unha cousa. Pero bueno, eu que normalmente sempre comento que un poquinho máis gordiño con actividad é moitísimo máis sano que estar moi delgado, claro. Non ter actividad, non? Porque actividad é importante. Entón, pois, como se encontra mellor, físicamente está mellor, pois entón aí está facendo acción para deixar un tóxico e ao mesmo tempo empezará a coller hábitos saudables como é evitar o sedentarismo, empezar... Entón, vas controlando un pelín mellor ese aumento que é normal, casi claro. De aumento de peso, ¿no? É un pouco unha retención de líquidos, etcétera, ¿no? É normal, pero caramba. Os beneficios son, claro. Bueno, ganas a mellor dos ou tres quiliños, que as mulleres en este caso están máis preocupadas por esa cousa, ¿no? Pois a mellor se empezan a cambiar, empezan claro. Esa actividad, desde logo que bueno, melloran o 100%, claro, controlan, o sea, moito mellor ese peso.
Claro, que pola contra, hai, digamos que estás en mellor forma para moverte, para camiñar, respiras mellor e, por tanto, pues tamén eso vai a axudar tamén a controlar ese exceso de, ou ese sobrepeso que pode vir asociado a deixar o hábito do tabaco, ¿no?
Efectivamente, cando unha persona está en acción para deixar un tóxico e unha adicción, lóxicamente ten que estar moi ben, empeza a quererse, non? Como digo eu, empeza a ter mellor autoestima. Entón, se pode ter obxectivos para recuperar todo o que el queda, non? Entón, pues, a actividade física vai a empezar porque vai a cambiar a súa vida, non? Pero vai a ser sempre a mellor, non? O cabo duns anos, complicados son os tres primeiros meses, ou quizá mellor os sete meses, hai mellor unha recaída, porque o mellor amigo, a persona que máis se quere, moitas veces se dice, total un día por un día, e volves claro. Outra vez. Pasa un pouco como alcoholismo, non? É mellor non repetir, porque senón xa empezas a outra vez a volver a empezar, ¿no?
Cando falamos do tabaco, moitas veces, e vostede refírese moitas veces a eso, a unha sustancia adictiva, moi adictiva, casi como se si faláramos de calquera outra droga, digamos, das que temos como máis demonizadas, non? É claro. O tabaco unha sustancia tan potente que nos costa moito caro desfacernos dela.
Efectivamente. O que sucede é que hai un problema social añadido, non? Que, bueno, unha persoa alcohólica, pois igual, a mellor, pois perde o traballo, ou ten problemas familiares, ou de... porque non controla tanto. O tabaco é tan potente, pero tenga unha ventaxa para poder ser aditivo, e que non fai falta sumar. É dicir, unha persoa fuma 20 cigarrillos ao día e se queda aí. Non ten que aumentar como o alcohol, que a mellor tens que ir aumentando. Entón, non, o deterioro é a longo plazo. O do alcohol, se empezas a tomar cada vez máis, pues acabo facendo un deterioro físico rápido.
Evidente, ademais, que é percibido por
outra droga, sociedade, claro. Pero o tabaco non. A persoa que fume, que son 20 anos, pues hasta que non pasen 10, 15 anos, non se vai notar o desgaste por dentro, non? Claro. Entón, pois, bueno, unha persoa fumadora, eu me acordo de Cruyff, ou que fumaba mentre xogaba, non? Entón, pois, bueno, pois non impide facer, mentre teñas actividade, non impide. Por eso, a longo plazo, pois mira, xa non está por culpa dos infartos, non?
Claro, claro.
Entón, pois, é a longo plazo. Entón, pois, son unha adicción que estaba bastante ben vista fai uns anos, agora... pois pues, ca legislación...
Non hai máis que ver o cine, non? As grandes películas de cine donde aparecía sempre o tabaco asociado a esas grandes estrelas. Que moitas delas pois morreron de cancro de pulmón ou de...
A maioría.
Enfermedades, claro. Relacionadas
a maioría e ademais que en edades xóvenes. O que sí é certo que a mellor publicidade moitas veces, ou sin darnos conta, non? son pues as películas ou a televisión, pues sin querer, pues se vai facendo xestos que van involucrando a sobre todo as persoas máis xóvenes a introducirse neste tipo de adicciones.
Que asocian o consumo do tabaco moitas veces ao éxito ou a
efectivamente. Efectivamente.
Bueno, pois pues, hoxe, por un pouco concluir con aquel tabaco, pois pues, quixemos ocuparnos tamén un pouco deso dos beneficios de deixar de fumar, que son xa, na maioría dos casos, inmediatos, non? Moi pouco tempo xa se notan as diferencias.
E a longo plazo a sociedade
agradece, a longo plazo, claro.
Porque vai haber menos patoloxías en xente nova, e que se está vendo patoloxías que non teñían que existir, non?
Claro.
Como patoloxía de cancro de pulmón, bronquitis en xente nova.
Xa.
Nova me estou refiriendo da nosa edad.
Xa. Que somos novos ainda.
Que é cando se nota, non? Cando claro. O efecto do tabaco é a partir dos 40, 45, xa. Cando notas o que fixeches os últimos 40 anos.
Moi ben, doutor, bueno, pois pues, deixámolo aquí esta semana. Como sempre, moitísimas gracias por atendernos a chamada e por falarnos de temas tan interesantes. Seguimos a próxima semana, doutor.
Moi ben.
Graciñas. Hasta logo.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pues tramo final de outra mirada, como sempre, para repasar as portadas dos dixitais, comenzando pola portada do Diario Público. Este dixital destaca a compra do Banco Popular por parte do Santander. Falamos do Banco Popular en xeral, pero como saben, o Banco Popular comprou no seu día o Banco Pastor, e en Galicia falamos sobre todo do Banco Pastor. Os accionistas do Popular perden o 100% do seu investimento tras a operación de compra, titula este diario. Botín destituye a Emilio Saracho como presidente do Banco Popular, e tamén sinala este diario que a Bella Pesca Nova regresa á bolsa con un desplome cercano ao 90% tras máis de 4 anos de suspensión. Quen ten a pasta? Pregúntase Público. O diñeiro en metálico cae á metade en 3 anos en España. Noutra orde de cousas, este digital destaca que hai 8 mortos nun doble ataque terrorista en Teherán, reivindicado polo Daesh. Tamén que as trampas do Partido Popular ao pacto con Ciudadanos e outros titulares. Bárcenas será o primeiro en comparecer na comisión da Caixa B do Partido Popular. O PP alega que o financiamento ilegal non existía antes de 2015. E a preocupación pola corrupción casi alcanza a do paro, sinala tamén este diario. Así se usou o terrorismo para recortar liberdades dende antes do 11S, titula tamén un traballo que firma Carlos del Castillo neste digital. Teresa May está disposta a cambiar leis de dereitos humanos para combatir o terrorismo, e Carmena quere recuperar o 75% do metro que o PP puxo en maus da comunidade. Sinala tamén Público que Pedro Sánchez liquida o lema da xestora para o Congreso, o futuro xa está aquí, e Felipe González ten previsto asistir ao Congreso Socialista. Outro titular, o denigrante repaso machista de Intereconomía a Montero, a chati de Paulo Iglesias. Tamén sinala este diario que Zoido tacha de inhumano que o Reino Unido non informe sobre Ignacio Echeverría, e que a policía atopa o corpo do francés desaparecido no río Támesis. Procesan o banqueiro Jaime Botín por contrabando de un cuadro de Picasso. O tiroteo preto dunha escola en Utah deixa 2 mortos, un deles menor, e 2 feridos. En el diario.es, que Santander compra o Popular por 1 euro para salvar o banco da quebra. Pregúntase este diario que pasa cos clientes e accionistas do Popular tras a compra do Santander, ou trata de explicar que é o que pasa cos clientes e cos accionistas. De Guindos explicará no Congreso que cree que a venda do Popular ao Santander é unha boa saída. A Comisión Europea aproba a operación para comprar o Popular por 1 euro, e o do Banco Popular non é o que parece, escribe Guido Stein hoxe nunha columna de opinión en este digital, en el diario.es. As empresas da trama Lezo beneficiáronse de fondos de cooperación
En América Latina, Anticorrupción e a Garda Civil viaxan a Colombia para investigar o pelotazo do canal. A Axencia Tributaria favorece a páxina a web de Alfonso Rojo con diñeiro da publicidade institucional. Tamén sinala que os gobernos de Aguirre González deronlle 240.000 euros entre o canal e Metro a El Pulso, unha web sin audiencia, que o goberno recurra a sentencia que obliga a publicar as súas políticas sobre transparencia e que a Razón levouse do Metro de Madrid o 60% dos anuncios en prensa cos gobernos de Aguirre e de González. O Estado volca todo o seu poder contra o líder das protestas sociais do norte de Marrocos. O opaco emporio inmobiliario da Iglesia Católica é outro dos titulares, e porno político e arquitectura Kardashian, o mellor de Princesas e Darth Vader. Tamén en este digital que o PSOE de Pedro Sánchez asterase nas mocións de censura contra Rajoy e Cifuentes, que procesan o banqueiro Jaime Botín por contrabando de un cuadro de Picasso, que hai 7 mortos nun ataque no Parlamento iraní e no mausoleo de Khomeini, e que Podemos impugnará na moción de censura a política de Cifuentes por poñer en risco a quiebra en risco de quiebra a Madrid. Por último, que Carmena di que se falará da súa sucesión cando queden 6 meses para as eleccións. Parisares, un par de titulares da portada digital del Mundo.
Poucos, que xa non hai tempo. Pois de entrada, que o Santander Mercado Popular o borde da quebra por 1 euro, que piden que a Sanidade Pública rexeite 320 millóns de Amancio Ortega, que a policía recupera un 8º corpo no Támesis tras o atentado en Londres, e que o Estado Islámico reivindica os atentados en Irán, que deixan 10 mortos e varios feridos. Estes son os titulares, Xosé.
Pois tamén en El País, o do Santander, que comprou Popular por 1 euro para evitar a súa caída, sinala que se atopou no río o corpo da posible 8ª víctima do ataque de Londres, que o ISIS reivindica o doble atentado con 5 mortos no Parlamento e a tumba de Khomeini, e que Nadal pasa a semifinais de Roland Garros tras a retirada de Carreño. E así rematamos esta outra mirada de hoxe, recordándoles que mañá a partir das 12 do mediodía, como sempre, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E como sempre tamén agradecemosles que continúen na nosa sintonía, que continúen na sintonía de Radio Leiros.